creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ultimele două ediții ale emisiunii noastre, am văzut care era situația în Biserica Apuseană și în lumea politică de pe continent. În timpul acesta, în Anglia, suveranul era John Lackland, fratele și moștenitorul marelui lider militar, cruciat și rege, Richard Inimă de Leu. Din câte filme cu aventurile legendarului Robin Hood s-au turnat de-a lungul timpului, chiar și cei care n-au citit istoria Angliei știu cine era acest John Lackland. Deși viața conjugală a lui John a fost mult mai dezordonată decât cea a lui Filip al Franței, Papa Inocențiu n-a intervenit, fiindcă în acel moment avea nevoie disperată de sprijinul Angliei în eforturile sale de a-l instala pe Otto pe tronul Germaniei. Dar mai târziu, Inocențiu și John au intrat în conflict în legătură cu legitimitatea arhiepiscopului de Canterbury. Existau doi pretendenți rivali la acest scaun episcopal, cel mai important din Anglia, și amândoi au apelat la papă. Răspunsul lui Inocențiu a fost că niciunul dintre ei nu era arhiepiscop legitim. În schimb, l-a numit pe Stephen Langton în această funcție. John Lackland a refuzat să accepte decizia papală, iar Inocențiu l-a excomunicat. Când această măsură s-a dovedit insuficientă, Inocențiu l-a declarat pe John depus de pe tron, i-a eliberat pe toți supușii săi de jurămintele de supunere față de el și a convocat o cruciadă împotriva lui. Aceasta urma să se desfășoare sub conducerea regelui Filip August al Franței, care era bucuros să se supună papei în această chestiune. Temându-se că mulți dintre supușii săi nu erau loiali și că nu va putea să-și apere tronul, John a capitulat, iar Inocențiu a făcut din întregul lui regat un fief al papalității, așa cum făcuse anterior cu regatul Siciliei. Inocențiu a acceptat supunerea lui John, a anulat cruciada pe care o pregătea Filip al Franței și ulterior a devenit un susținător fervent al noului său aliat. Astfel, când nobilimea engleză, cu sprijinul lui Stephen Langton, l-a forțat pe John să semneze Magna Carta, care limita puterea regelui față de nobilime, Inocențiu a declarat că aceasta era o uzurpare a puterii regale. Dar toate protestele sale au fost fără rezultat. Inocențiu a intervenit în mod repetat și în Spania. Pedro al II-lea de Aragon a fost forțat să-și transforme regatul în fief al papalității, dând astfel crezare afirmației lui Inocențiu că toate pământurile cucerite de la necredincioși, prin aceasta înțelegând musulmanii, aparțineau papalității. Una dintre ironiile istoriei era că acest rege, cunoscut sub numele de Catolicul, a murit în timp ce îi susținea pe albigenzi împotriva cruciadei pe care Inocențiu o proclamase împotriva lor. Regatele Leon și Castilia au simțit și ele mânia lui Inocențiu, fiindcă papa a refuzat să permită căsătoria regelui de Leon cu fica vărului său primar, regele Castiliei. Și o altă ironie a istoriei este că unul dintre fiii acelei uniuni interzise, Ferdinand al III-lea de Castilia și Leon, a devenit un sfânt al bisericii. Acestea sunt doar câteva dintre multele exemple ale politicilor internaționale de mare anvergură ale lui Inocențiu. Autoritatea sa s-a făcut simțită prin intervenția sa personală în afacerile Portugaliei, Boemiei, Ungariei, Danemarcei, Islandei și chiar a Bulgariei și Armeniei. Deși cucerirea Constantinopolului și stabilirea acolo a unui imperiu latin au fost făcute împotriva dorinței papei Inocențiu, prin cea de-a patra cruciadă, raza lui de acțiune s-a extins și mai mult. Dar asta n-a fost tot. În timpul domniei lui Inocențiu au fost fondate cele două mari ordine mendicante, ale franciscanilor și dominicanilor, regatele creștine din Spania s-au unit pentru a învinge pe mauri în bătălia de la Navas de Tolosa și a avut loc Marea Cruciadă împotriva albigenzilor. În toate aceste evenimente, Inocențiu a jucat un rol principal. Programul lui Inocențiu de reformare a bisericii și-a găsit expresia în decretele celui de-al patrulea conciliu de la Lateran, care s-a întrunit în anul 1215. Acest conciliu a promulgat doctrina transubstanțierii, care susține că, în timpul comuniunii, substanța trupului și a sângelui lui Hristos ia locul substanței pâinii și a vinului. În timpul celor trei scurte sesiuni ale sale, acest conciliu a aprobat un întreg program de reformă dictat de papă. Acesta i-a condamnat pe valdenzi, pe albigenzi și doctrinele lui Ioachim din Fiore. A instituit închiziția episcopală, ceea ce însemna că fiecare episcop trebuia să cerceteze prezența ereziei în dieceza sa și să o distrugă. A hotărât că nu pot fi fondate noi ordine monahale cu reguli noi. A ordonat ca fiecare catedrală să aibă o școală, iar educația în astfel de școli să fie deschisă săracilor. A ordonat clerului să se abțină de la teatru, de la jocuri, de la vânătoare și de la alte asemenea îndeletniciri. A declarat că toți credincioșii să-și mărturisească păcatele și să se împărtășească cel puțin o dată pe an. A interzis introducerea de noi relicve fără aprobarea papală. Le cerea tuturor evreilor și musulmanilor din ținuturile creștine să poarte veșminte distincte care să-i deosebească de creștini. Și a stabilit că este ilegal ca preoții să ceară bani pentru administrarea sacramentelor. Fiindcă conciliul a realizat toate acestea și multe altele în doar trei sesiuni, iar fiecare sesiune a durat doar o singură zi, este clar că aceste măsuri nu au fost rezultatul deliberării adunării, ci mai degrabă au făcut parte dintr-un program pe care Papa Inocențiu l-a stabilit și pe care l-a impus spre aprobarea conciliului. Din toate aceste motive, sub Inocențiu al III-lea a fost perioada în care creștinătatea s-a apropiat cel mai mult de idealul de a fi o singură turmă sub un singur păstor, papa. Astfel nu este deloc surprinzător că s-a ajuns la credința că papa era mai mult decât un om și că, de drept, avea o autoritate care se extindea la orice demers uman. Inocențiu a murit în anul 1216, iar timp de câteva decenii, succesorii săi s-au bucurat de prestigiul său. Între 1254 și 1273, Germania a trecut printr-o perioadă de dezordine și în cele din urmă, papalitatea, sub conducerea lui Grigore al X-lea, a fost cea care a restabilit ordinea, sprijinind alegerea lui Rudolf de Habsburg. În schimb, noul împărat a declarat că Roma și statele papale sunt independente de imperiu. Între timp, puterea Franței era în creștere, iar papii au găsit în mod repetat sprijin în ea. De asemenea, prestigiul ordinelor mendicante a crescut de așa natură încât mulți sperau că vor fi aleși papi din rândurile lor. Primul papă dominican a fost Inocențiu al V-lea, care a domnit foarte puțin timp în anul 1276. Primul franciscan a fost Nicolae al IV-lea, care a fost papă din 1288 până în 1292. Când Nicolae a murit, a existat un dezacord între cardinali. Unii insistau ca papa să fie experimentat în chestiuni lumești, un om care să înțeleagă intrigile și ambițiile lumii. Alții țineau la idealul franciscan și căutau alegerea unui candidat care să-l întruchipeze. În cele din urmă a prevalat grupul adepților franciscanismului și a fost ales Celestin al V-lea, care era un franciscan din aripa așa zis spirituală a ordinului. Când a apărut desculț și călare pe un măgar, mulți au crezut că profețiile lui Joachim din Fiore se adeveresc. Acum începea dispensațiunea Duhului Sfânt în concepția lor, iar biserica va fi condusă de cei umili și săraci. 200.000 de credincioși, plini de speranță, au plecat în pelerinaj pentru a-l întâmpina. La scurt timp după alegerea sa, el le-a dat franciscanilor spirituali autoritatea de a părăsi ordinul, pentru că regula sărăciei fusese relaxată de papii anteriori și i-a eliberat ca să trăiască în sărăcie ca pusnici. Celebrul poet Jacopone da Todi, un franciscan spiritual care a fost de acord cu opiniile exprimate anterior de Joachim de Fiore, a declarat că speranțele lumii erau puse pe umerii lui Celestin și dacă el ar eșua, ar urma mari nenorociri. Și el a eșuat, a dat greș, fiindcă nu știa nimic și chiar dorea să nu știe nimic despre realitățile politice ale timpului său, și a devenit în curând o unealtă a lui Carol al II-lea de Napoli, care l-a folosit pe papă pentru a-și promova propria agendă politică. În cele din urmă, la mai puțin de un an de la alegerea sa, după un scurt pontificat, Celestin a decis să abdice. A apărut în fața cardinalilor, a renunțat la veșmintele papale și s-a așezat literalmente pe pământ, jurând că nu se va răzgândi. Apoi s-a retras într-o viață monahală strictă pe care a dus-o până la moartea sa, 5 ani mai târziu. Succesorul său a fost un om cu înclinații diferite, care a luat titlul de Bonifacio al VIII-lea. Bula sa, Unam Sanctam, a marcat punctul culminant al pretențiilor papale la puterea temporală. Și iată un pasaj, citez. O sabie trebuie să fie sub cealaltă, iar autoritatea temporală trebuie să fie supusă celei spirituale. Prin urmare, dacă puterea pământească se abate de la calea cea dreaptă, ea trebuie să fie judecată de cea spirituală. Dar dacă autoritatea spirituală supremă se abate, ea poate fi judecată doar de Dumnezeu și nu de oameni. De aceea declarăm, afirmăm și definim că este absolut necesar pentru mântuire ca toate creaturile umane să se afle sub conducerea pontifului roman. Și am închis citatul. Cu toate acestea, astfel de pretenții înalte au fost dezmințite de evenimente, fiindcă în timpul domniei lui Bonifacio al VIII-lea a devenit evident că puterea papalității era în declin. Secolul al XIII-lea, care a marcat apogeul puterii papale și nașterea ordinelor mendicante, a fost de asemenea și punctul culminant al scolasticii medievale. Această teologie, care s-a dezvoltat în cadrul școlilor, avea o metodologie proprie și caracteristică. Înainte de a dezvolta subiectul, să stabilim ce este scolastica, pentru că unii folosesc acest termen cu sensul de școlăresc sau de educație școlară, inadecvat pentru zilele noastre. Termenul scolastică derivă din limba latină, unde scola înseamnă școală, dar înseamnă de asemenea discuție filozofică, școală filozofică sau chiar conferință, iar scholasticus înseamnă profesor sau, în raport de context, elev învățăcel. În sensul care ne interesează pe noi, scolastica desemnează tendința din filozofie și din teologie care, începând din perioada târzie a Evului Mediu, a încercat să explice fenomenele supranaturale ale revelației creștine pe baza rațiunii omenești și, în special, al filozofiei lui Aristotel. De la mijlocul secolului al XI-lea până în secolul al XV-lea a fost un curent dominant în instituțiile de învățământ religios și în unitățile Europei apusene. Scopul principal al scolasticii era stabilirea unui sistem logic care să pună împreună și să împace filozofia greacă și romană cu învățătura creștină. Inițial erau denumiți scolastici toți învățații din școlile monahale medievale, dar ulterior termenul s-a limitat la profesorii de filozofie și de teologie din universitățile perioadei respective. Scolasticii nu urmăreau să descopere și să analizeze fenomene noi, ci urmăreau doar să explice cunoștințele antichității în lumina învățăturii creștine. În concluzie, scolastica reprezintă o sinteză a filozofiei antichității, în special grecești, dar și romane, filtrată prin creștinism, așa cum era înțeles creștinismul la acea dată. Scolastica așadar a prins rădăcini mai întâi în mănăstiri, dar în secolul al XII-lea, școlile catedralei au devenit centrul activității teologice, pentru a fi suplinită, la începutul secolului al XIII-lea, de universități. Într-un fel, aceasta este o altă consecință a dezvoltării orașelor. De la mănăstiri, care de obicei existau în afara centrelor populate, teologia s-a mutat la școlile catedralei, adică la școlile legate de bisericile care aveau episcopi și, prin urmare, în orașe. Apoi, ea s-a concentrat în universități, care erau asociații vaste de savanți reuniți în principalele orașe. Cel mai important precursor al scolasticii a fost Anselm de Canterbury. Originar din Italia, el s-a alăturat mănăstirii Bec din Normandia în anul 1060. A fost atras la această mănăstire de faima starețului ei, Lanfranc, care a devenit apoi, în 1078, arhiepiscop de Canterbury. În 1066, Guillaume de Normandia, pe care îl cunoaștem ca William Cuceritorul, cucerise Anglia, iar acum se baza pe Normandia pentru a avea lideri atât în domeniul ecleziastic cât și în cel civil. În 1093, Anselm însuși a fost chemat în Anglia pentru a-i succeda lui Lanfranc ca arhiepiscop de Canterbury. S-a dus cu reticență, fiindcă știa că în curând se va ciocni cu regele în chestiunea autorității relative la biserică și a statului. 70 de ani mai târziu, Thomas Becket, care era arhiepiscop de Canterbury, avea să fie asasinat chiar în catedrală, exact din astfel de motive similare. Mai întâi sub William și apoi sub fiul său Henric, Anselm și-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale ecleziastice exilat din Canterbury. S-a folosit de timpul cât a fost exilat, așa cum făcuse și cu anii petrecuți la Bec, meditând și scriind despre probleme teologice. Semnificația lui Anselm pentru dezvoltarea scolasticii constă în dorința sa de a aplica rațiunea la problemele de credință. Ceea ce căuta el nu era să demonstreze ceva ce n-ar fi crezut fără o astfel de dovadă, ci mai degrabă să înțeleagă mai profund ceea ce deja credea. Acest aspect poate fi observat în rugăciunea sa din primul capitol a proslogionului său. Citez: "Nu caut, Doamne, să ajung la înălțimile tale, căci intelectul meu este nimic în comparație cu ele, dar caut într-un fel să înțeleg adevărul tău, pe care inima mea îl crede și îl iubește. Nu caut să înțeleg ca să cred, ci mai degrabă să cred ca să înțeleg. Și închei citatul. Anselm credea în existența lui Dumnezeu, dar a căutat să înțeleagă mai profund ce înseamnă această existență. De aceea a dezvoltat în Proslogion ceea ce este cunoscut sub numele de argumentul ontologic pentru existența lui Dumnezeu. Pe scurt, argumentul lui Anselm este că atunci când cineva se gândește la Dumnezeu, se gândește la ceea ce nu poate fi gândit mai măreț decât el. Întrebarea este așadar, este posibil să ne gândim la ceea ce nu poate fi gândit mai măreț decât el ca neexistând? Evident că nu, fiindcă atunci o astfel de existență ar fi în mai mare măreție decât el. Prin urmare, prin definiție, ideea ceea ce nu poate fi gândit mai mare decât el include propria sa existență. A vorbi despre Dumnezeu ca neexistând are deci la fel de mult sens ca și cum ai vorbi despre un triunghi cu patru laturi. Interpretarea exactă, semnificația și validitatea acestui argument au fost discutate de savanți și filozofi de-a lungul timpului și încă mai sunt discutate. Ceea ce este important de înțeles pentru ceea ce ne-am propus în emisiunea noastră este metoda teologiei lui Anselm, care aplică rațiunea unui adevăr cunoscut prin credință pentru a-l înțelege mai bine. Același lucru este valabil și în cazul tratatului lui Anselm, De ce s-a făcut Dumnezeu om?, în care explorează întrebarea privind motivul întrupării și oferă un răspuns care va deveni în cele din urmă un standard în teologia apuseană și în teologie în general. În această schemă, modelată de viziunile feudale asupra crimei și a pedepselor, importanța unei crime este măsurată în funcție de cel împotriva căruia este comisă. Prin urmare, o crimă comisă împotriva lui Dumnezeu, adică păcatul, este infinită în ceea ce privește importanța sa. Dar pe de altă parte, numai o ființă umană poate oferi satisfacție pentru păcatul omului. Acest lucru este în mod evident imposibil, fiindcă ființele umane sunt finite și nu pot oferi satisfacția infinită cerută de maestatea lui Dumnezeu. Din acest motiv, este nevoie de un om divin, de un Dumnezeu întrupat, care prin suferința și moartea sa oferă satisfacție pentru păcatele întregii omeniri. Ideea de satisfacție se referă la plata pentru păcat cerută de dreptatea lui Dumnezeu. Această viziune asupra operei lui Hristos, care nu era deloc cea general acceptată în secolele anterioare, a căpătat curând credibilitate, iar majoritatea creștinilor apuseni au ajuns să o accepte ca fiind singura biblică. Deci ceea ce este semnificativ aici este folosirea de către Anselm a rațiunii pentru a căuta să înțeleagă mai bine întruparea în care deja credea. Un alt precursor important al scolasticii a fost Pierre Abelard. Născut în Bretania în anul 1079, Abelard și-a petrecut tinerețea studiind sub îndrumarea celor mai renumiți savanți ai timpului său. El i-a găsit deficitare și le-a făcut cunoscută părerea pe care o avea despre ei și și-a făcut astfel o mulțime de dușmani care vor face din viața sa o istorie a calamităților, cum și-a intitulat el mai târziu autobiografia. A plecat apoi la Paris, unde un canonic al catedralei i-a încredințat educația nepoatei sale foarte înzestrate, Eloise. Profesorul și eleva au devenit amanți și au avut un copil. Unchiul lui Eloise, indignat, a pus niște derbedei să intre în camera lui Abelard și să le masculeze. Abelard s-a retras apoi într-o viață monahală, dar a fost urmărit de numeroșii săi dușmani și de cei care erau convinși că folosirea îndrăzneață a rațiunii era o erezie. Cel mai important dintre aceștia a fost Bernard de Clairvaux, care l-a condamnat pe Abelard ca eretic în 1141. Când Abelard a apelat la Roma, a constatat că Bernard îi închisese deja această ușă. Astfel, la sfârșitul carierei sale, Abelard a ajuns să-și privească viața ca pe o serie de calamități. A murit în anul 1142, după ce s-a împăcat cu biserica și cu Eloise, care continuase corespondența cu el. Rămășițele sale au fost mutate de la Cluny la mănăstirea Oratoriul Paraclisului, pe care o fondase și pe care fusese nevoit să o părăsească. Pentru astăzi mă opresc aici cu șirul relatării cu privire la scolasticism și la reprezentanții lui, dar voi continua în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultura. Până atunci, toate bune!